Assalomu alaykum. Ko'rish qobiliyatining susayishi turli jarohatlar olishga sabab bo'ladi. Bunday ko'ngilsiz holatlarning oldini olish uchun ba'zi qoidalarga amal qilish to'g'ri keladi. Doimiy ravishda jismoniy tarbiya bilan shug'ullaning. Bu mushaklarni mustahkamlab, muvozanatni hamda harakatlanish koordinatsiyasini saqlashda yordam beradi va sog'liqni yaxshilaydi. Albatta, mashqlar tartibini shifokor bilan maslahatlashgan ma'qul.
Uyingizni xavfsiz bo'lishiga ahamiyat bering. Buning uchun zinapoyalarda narsalar, ya'ni kitoblar, bo'sh qutilar, kiyim, oyoq kiyim va hokazolar turmasligi lozim. Siz bu narsalarga qo'qilib, sirpanib ketmasligingiz kerak. Poldagi elektr simlarini chetga surib qo'ying yoki gilam tagidan o'tgan bo'lsin. Vanna va dushda sirg'anishdan saqlab turuvchi rezina yoki yog'och to'shamalar bo'lishi kerak. Dush va hojatxona devorlariga zinalarning ikki chetiga to'tiqichlar o'rnating.
Oziq-ovqatlar hamda oshxonada kerak bo'lgan narsalarni pastki tokchalarga qo'ying. Polga to'kilgan suyuqliklarni darhol artib oling. Aks holda toyib ketish mumkin. Uydagi chiroqni kattaroq va yorug'rog'iga almashtiring. Zina yaxshi yoritilganligiga ahamiyat bering. Chiroq shunday joylashgan bo'lsinki, har bir zinapoya shuningdek tepasi va pastki ko'rinib turishi kerak. Zinalar sirpanchiq materialdan qilingan bo'lsa, gilam to'shang. Karavotingiz oldida ham chiroq bo'lishi kerak. Vanna tagiga ham tilamcha to'shang. Bu vannadan tushgach suv sachragan polda toyib ketishdan asraydi. Mebellar qisman bo'lsa-da, yo'laklarni to'sib turmasligi kerak. Qorong'u xona bo'ylab yurmaslik uchun chiroq yoqich eshikdan kiraverishda bo'lgani ma'qul.
Yiqilishlardan saqlanishda eshitish qobiliyatining ham ahamiyati katta. Eshitish qobiliyati mo'ljal olish hamda muvozanatni saqlashda katta rol o'ynaydi. Shuni unutmangki, ko'rish qobiliyati susaygan bo'lsa-da, ranglarni ajratish mumkin. Qahva, choy uchun oq piyollarda, qovurilgan tuxum yoki boshqa oqish taomlar to'q rangli tarelkalarda yaxshi ko'rinadi. Pul ishlatish qulayroq bo'lishi uchun bir xil pullarni hamyonning bir karmoniga boshqalarini esa boshqasiga ajratib soling. Uydagi zinalar oldi, balandliklarga yorqin rangli tushamalar solib qo'ying. Bu ularni tekis poldan ajratishga ko'maklashadi. Doimiy ravishda qabul qilinadigan dorilar idishga ham yorqin rangli qog'ozlarni yopishtirib qo'ysangiz adashmaysiz. Ko'rish qobiliyatini saqlab qolish uchun ko'p narsa qilish mumkin, ammo eng samarali va ishonchli usul bu oldini olishdir. Taxminan 40-50% holatlarda ko'rish qobiliyati yo'qolishning oldini olsa va davolasa bo'ladi. Buning uchun quyidagi qoidalarga amal qilish lozim.
Doim tekshirib turish. Bu ko'zlarning sog'lom bo'lishini ta'minlaydi. To'g'ri ovqatlanish. Meva va sabzavotlarga boy taomlar ko'zning qarilik kataraktasini yoki muguzining xiralashishi kabi kasalliklarga bo'lgan qarshiligini oshiradi. Ularning boshlanishi hamda rivojlanishini kichiktiradi. Shuningdek, tadqiqotlar natijasiga ko'ra, meva va sabzavotlar tarkibida bo'lgan antioksidantlar ham ko'z salomatligini va umuman tanamiz sog'lomligini saqlab turar ekan. Antioksidantlar bu bo'sh bo'lgan sohalar, ya'ni o'smalar paydo bo'lishi uchun qulay bo'lgan joylarni himoyalash xususiyatiga ega bo'lgan ba'zi vitamin va moddalardir. Kasallikning oldini olish uchun kuniga kamida 5 ta meva va sabzavot iste'mol qilish yoki ularning sharbatlarini ichish lozim. Hurmatli tinglovchilar, sizni hayot uchun kerakli bo'lgan mavzular, sog'liq, oila, bolalar va boshqa mavzular qiziqtirsa, bizning 3w.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Aslo afsuslanmaysiz.